Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Jak vybudovat úspěšný tým. Tajemství fungování nejlepších týmů na světě. Napsal Daniel Coyle. Přeložila Anna Petráková. Čte Tomáš David. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2022. Daniel Coyle, Jak vybudovat úspěšný tým. Tajemství fungování nejlepších týmů na světě. Úvod. Když se 2 plus 2 rovná 10. Začněme otázkou, která lidem vrtá hlavou od nepaměti. Proč některé skupiny lidí překonají sami sebe a dokáží toho mnohem víc, než byste od jejich členů čekali, a jiné skupiny toho naopak zvládnou mnohem méně? Na tuto otázku se pokoušel najít odpověď designér a stavitel Peter Skillman, když před pár lety pořádal experimentální soutěže, které se konaly v průběhu několika měsíců na Stanfordově univerzitě, Kalifornské univerzitě, Tokijské univerzitě a na dalších místech. Na všech těchto místech sestavil skupiny o 4 členech. Každou skupinu pak vyzval, aby postavila co nejvyšší stavbu s pomocí těchto materiálů. 20 syrových špaget, asi 1 metr dlouhý kus průsvitné izolepy, asi 1 metr dlouhý kus provázku a 1 marshmallow běžné velikosti. Soutěž měla jen jedno pravidlo. Marshmallow musí být na vrcholku stavby. Na celé soutěži ovšem nebyla nejzajímavější pravidla. Nejpozoruhodnější bylo chování účastníků. Některé týmy tvořili studenti obchodních akademií, zbytek tvořili děti z mateřských škol. Studenti se pustili do práce bez jediného zaváhání. Začali společně promýšlet strategii, prozkoumali materiály, které měli k dispozici, vyměňovali si nápady a kladli si důležité technické otázky. Dali dohromady několik plánů a ty nejslibnější pak ještě vylepšili. K zadanému úkolu přistupovali profesionálně, racionálně a inteligentně. Hladce dospěli k rozhodnutí použít jednu konkrétní strategii. Rozdělili si úkoly a začali stavět. Děti ze školky k zadanému úkolu přistupovali úplně jinak. Nevymýšleli žádnou strategii. Nad úkolem se nezamýšleli ani si nevyměňovali zkušenosti. Nekladli si žádné otázky, nenavrhovali různé varianty a nevylepšovali předběžné plány. Nemluvili skoro vůbec. Byli namačkané na sebe a jejich komunikace vůbec neprobíhala hladce. Vzájemně si brali materiál s rukou a začali stavět bez jakéhokoliv plánu nebo strategie. A když už promluvili, byly to jen krátké výkřiky, sem, ne sem, jakoby heslem jejich technického postupu bylo nějak to splácáme. Kdybych se vás zeptal, na který tým byste si vsadili, byla by to jasná volba. Většina lidí by si vsadila na studenty obchodní akademie, protože ti mají víc zkušeností, lepší schopnosti a vyšší inteligenci. To jsou pro nás důležitá kritéria úspěšné týmové práce. Většina z nás automaticky předpokládá, že schopní lidé dávají dohromady schopný tým. Podobně jako předpokládáme, že 2 dvojky dají dohromady 4. Jenže většina z nás by tuhle sázku prohrála. Při 10 pokusů děti předškolního věku téměř pokaždé postavili věž o výšce kolem 65 cm. Stavby, které vytvořili studenti obchodní akademie, většinou nedosahovaly ani 25 cm. Dětské týmy porazily i týmy právníků. Ti stavěli věže o průměrné výšce 38 cm a dokonce i týmy složené z generálních ředitelů. Jejich věže měly v průměru 55 cm. Takový výsledek je pro nás těžko pochopitelný a připadá nám jako iluze. Vidíme chytré a zkušené studenty obchodní akademie a neumíme si představit, že by jejich spolupráce nepřinesla žádné ovoce. Vidíme nevzdělané, neskušené děti ze školky a neumíme si představit, že by jejich spolupráce mohla přinést vynikající výsledky. Taková iluze ovšem vzniká stejně jako jiné iluze tím, že jsme se soustředili na něco, co ve skutečnosti nemá význam. Zaměřujeme se na to, co vidíme, schopnosti jednotlivých členů skupiny. Jenže schopnosti jednotlivých lidí tu nehrají až tak velkou roli. Tu hraje komunikace. Studenti obchodní akademie vypadají, jako by spolupracovali. Ale ve skutečnosti u nich probíhá proces, kterému psychologové říkají management sociálního statusu. Zjišťují, jaké je jejich místo ve skupině. Kdo to tu vlastně vede? Co se stane, když skritizuju něčí nápad? Jakých pravidel se mám držet? Na první pohled to vypadá, že spolu komunikují naprosto hladce. Ale na druhý pohled byste v jejich chování našli nejistotu, náznaky soutěživosti a nedostatek efektivity. Nesoustředí se výhradně na zadaný úkol. Snaží se překonat nejistotu, která pramení z toho, že nevědí, jak se k sobě mají chovat. Ve výsledku věnují tolik energie na to, aby si ujasnili, kdo je v jaké pozici, že jim unikne hlavní kámen úrazu. Marshmallow je poměrně těžké a špagety se špatně zajišťují proti spadnutí. Proto se jim první pokusy většinou zhroutí a vyprší jim časová lhůta. Děti ze školky se chovají jakoby chaoticky a neorganizovaně. Ale když je začnete vnímat jako jeden celek, zjistíte, že vlastně pracují velice efektivně. Nesoutěží mezi sebou a nevyjasňují si pozici ve skupině. Stojí v jednom chumlu a pracují s ohromnou energií. Mají rychlé pohyby, hned si všimnou, když se něco hroutí a navzájem si pomohou. Hodně experimentují, nebojí se riskovat a všímají si, jak co funguje. To všechno jim pomáhá najít efektivní řešení. Předškolní děti uspěly ne snad proto, že by byly chytřejší, ale proto, že chytřeji spolupracovali. Používali jednoduchou, ale účinnou metodu, díky níž se skupiny obyčejných lidí stávají skupinami s neobyčejným výkonem. A v této audioknize budeme zjišťovat, jak taková metoda funguje. Atmosféra ve skupině je jednou z nejsilnějších hnacích sil na světě. Cítíme, že nějakou atmosféru mají úspěšné firmy, vítězná sportovní družstva a harmonické rodiny. Vycítíme také, když v daném prostředí atmosféra chybí, nebo když nenápadně ničí všechny přítomné. Dá se dokonce i změřit její vliv na úspěšnost firmy. Vědci z Harvardovy univerzity prozkoumali více než 200 společností a zjistili, že dobrá skupinová kultura může zvýšit čistý zisk firmy během 10 let až o 765%. A přesto dost dobře nevíme, jak taková atmosféra vzniká a funguje. Všichni bychom rádi měli dobrou atmosféru, ať už ve firmě, mezi sousedy nebo v rodině. Všichni víme, že se dá vytvořit kdekoliv. Jen nevíme přesně jak. Odpověď možná tkví v tom, jak se na skupinovou dynamiku díváme. Máme pocit, že to je daná vlastnost určité skupiny, něco jako DNA. Pracoviště, ve kterých je stabilně dobrá skupinová kultura, jako třeba Google, Disney a Navy Seals, mají tak dobrou pověst a jsou tak specifické, že se zdají být k dobré atmosféře skoro předurčené osudem. Skoro to vypadá, jako by atmosféra byla něco předem daného. Některé skupiny lidí prostě dostaly do vínku dobrou dynamiku a jiné zase ne. V téhle audioknize budeme ke skupinové dynamice přistupovat úplně jinak. Vyhledal jsem si nejúspěšnější skupiny na světě a v posledních 4 letech navštěvoval a studoval 8 z nich. Za všechny budu jmenovat třeba speciální vojenskou jednotku, školu v chudé městské čtvrti, profesionální basketbalové družstvo, filmové studio, soubor komediálních herců či gang zlodějů šperků. Zjistil jsem, že jejich skupinová dynamika v podstatě sestává z několika jasně definovatelných dovedností. Tyto dovednosti využívají schopností těch oblastí našeho mozku, které mají na starosti vztahy, a s jejich pomocí vytvářejí takové interakce jako mezi malými dětmi, když stavěli věže ze syrových špaget. A právě tyto dovednosti jsem použil jako stavební kameny této audioknihy. V oddíle nazvaném Dovednost číslo 1 Vytvořte pocit bezpečí se podíváme, jak dávat najevo sounáležitost a jak tím vytvořit dobré vztahy a pocit ztotožnění se skupinou. V oddíle Dovednost číslo 2 Dejte najevo svou zranitelnost si vysvětlíme, jak je dobré naučit se společně riskovat, protože se tím buduje vzájemná důvěra a chuť společně na něčem pracovat. A v oddíle Dovednost číslo 3 Stanovte společný cíl si povíme, jak příběhy vytváří společné cíle a hodnoty. Tyto tři dovednosti jdou ruku v ruce a působí zdola nahoru. Nejprve lidi propojí a pak jim dají sílu proměnit slova v činy. Oddíly audioknihy jsem uspořádal jako školení spojená s exkurzemi. Nejprve si každou dovednost nastudujeme, podíváme se, jak funguje, a pak vyrazíme do terénu a budeme sledovat, jak ji různé skupiny a jejich vedoucí používají v praxi. Každý oddíl zakončíme seznamem konkrétních typů, jak si to, které umění, můžete osvojit a začít je používat i ve své skupině. V následujících kapitolách se přestěhujeme k nejúspěšnějším společnostem světa a podíváme se jim na zoubek. Podíváme se i pod pokličku lidského mozku a prozkoumáme, jak v něm vzniká důvěra a pocit sounáležitosti. A během této cesty zjistíme, že chytrost se přeceňuje. Přiznání vlastní omylnosti je základní kámen, bez kterého nic nepostavíte, a milé chování není zdaleka tak důležité, jak si možná myslíte. Ale přitom všem se budeme hlavně učit, jak vůdci vysoce výkonných skupin kormidlují své lodi k úspěchu nebezpečnými vodami rychle se měnícího světa. Mnoho lidí si myslí, že dobrá skupinová dynamika může vzniknout jen kouzlem, ale tak to není. Skupinová dynamika je systém živých vztahů směřujících ke společnému cíli. Není to něco, čím je člověk automaticky sám od sebe. Právě naopak. Je to jeho vědomé chování. Dovednost číslo 1. Vytvořte pocit bezpečí. Kapitola 1. Dobrá jablka. Seznamte se s Nickem. Je to pohledný, tmavovlasý muž a je mu něco přes 20. Momentálně byste ho našli v Seattlu, v jedné konferenční místnosti, obložené dřevem, jak si pohodlně sedí na židli a účastní se porady se třemi dalšími lidmi. Nejspíše byste ho odhadli na běžného účastníka běžné pracovní porady. To byste se ale pletli. Ostatní lidé v místnosti to nevědí, ale Nick je tam od toho, aby jim zabránil v úspěšném dosažení efektivního řešení. Je totiž hlavním aktérem experimentu, který vede Will Phelps, který pracuje na Australské univerzitě Jižního Walesu a zabývá se organizačním chováním. Phelps Nicka posílá na pracovní porady. Dal mu instrukce, jak hrát tři negativní archetypy. Hajzla, to je tak trochu úchyl s útočným a vzdorovitým chováním. Flákače, ten má za úkol ostatní zdržovat. A Jáčka, to je deprimovaný pesimista, podobně jako stejnojmenný oslík z Medvídka Pů. Nick své role hraje ve 40 pracovních skupinách o 4 lidech, které mají za úkol sepsat podnikatelský záměr pro nový startup. Dalo by se říci, že ho Phelps do pracovních skupin vpravuje ze stejného důvodu, jako biologové vstřikují dobrovolníkům do těla viry. Potřebuje vědět, jak na něj systém zareaguje. Phelps svůj experiment nazval experiment se zhnilým jablkem. Nick je opravdu skvělý v tom, jak je hrozný. Ať přijde do jakékoliv skupiny, vždycky svým chováním rozloží všechny porady a sníží její výkon o 30 až 40%. A to pokaždé, ať už hraje hajzla, flákače nebo ijáčka. Když Nick hraje ijáčka, všichni ostatní účastníci porady mají ze začátku spoustu energie. Ale Nick působí zamlklé a unaveně a po nějaké době mu klesne hlava na stůl, popisuje Phelps. A postupem času tím nakazí ostatní, všichni se unaví, dojdou jim baterky a zmlknou. Ke konci porady už nemá hlavu položenou na skřížených rukou jen Nick, ale i všichni tři další lidé. Když Nick hraje flákače, zafunguje podobný vzorec. Jeho nálada se rychle přenese na všechny ostatní, vykládá Phelps. Projekt dokončí narychlo, jen tak mimochodem. Mě na tom ale fascinuje, že na otázku, jak projekt dopadl, odpovídají zdánlivě pozitivně. Řeknou vám třeba, jo, odvedli jsme dobrou práci a bavilo nás to. Jenže tak to není. Ve skutečnosti od Nika podvědomě převzali názor, že ten projekt vlastně není důležitý a nemá cenu na něj plýtvat časem a energií. Ze začátku jsem myslel, že někdo ze skupiny se dřív nebo později na ijáčka nebo flákače naštve. Jenže to se nikdy nestalo. Lidi jakoby si říkali, tak jo, jestli je to takhle, tak já budu taky flákač nebo ijáček. U jedné skupiny to tak ale nebylo. Tahle skupina vybočuje z řady, vysvětluje Phelps. Poprvé mě na ní upozornil Nick. Vyprávěl mi, že jedna skupina na něj působila jinak než ostatní. Mohl se snažit, jak chtěl, a skupina stejně fungovala skvěle. Podle Nika za to prý mohl hlavně jeden konkrétní člověk. Hned pochopíte, proč Nika dostával do vývrtky. Nikovi pokusy o vytvoření negativní atmosféry v této skupině prostě nefungovaly. Tak jako v ostatních skupinách. Tenhle člověk kolem něj vždycky nějak vymanévroval, zapojil do hovoru všechny ostatní a povzbudil je, aby se soustředili na cíl, kterého chtěli dosáhnout. Budeme mu říkat třeba Jonathan. Je to útlý, kudrnatý mladík s klidným, tichým hlasem a veselým úsměvem. Nick se v roli špatného jablka může třeba stavět na hlavu. Ale Jonathanova skupina nestrácí pozornost ani energii a stále vykazuje velmi dobré výsledky. Nejzvláštnější na tom podle Phelpse je, že Jonathan na první pohled nedělá nic neobvyklého. Většinou to jsou jenom drobnosti, kterých byste si ani nevšimli, dodává Phelps. Nick třeba začne hrát hajzla, ale Jonathan se nahne dopředu, začne využívat řeč těla, usmívat se a smát se. Ale nikdy ironicky nebo pohrdavě. Vždycky tak, že napětí vyšumí do ztracena. A situace se uklidní. Na první pohled to nevypadá, že by se v té skupině dělo něco až tak odlišného. Ale při pozornějším pohledu zjistíte, že to jsou vlastně drobné zázraky. Phelps si pustí videozáznam Jonathanova chování, dívá se na něj znovu a znovu, rozebírá Jonathanovi pohyby, jako by to byly tenisové servisy či taneční kroky. Opakuje se v nich stejný vzorec. Nick se začne chovat jako hajzl, Jonathan okamžitě zareaguje vřelým chováním, vezme jeho negativitě vítr z plachet a potenciálně nebezpečná situace se rázem stává klidnou a bezpečnou. Pak Jonathan definitivně zakormidluje do bezpečných vod. Hodí do pléna nějakou jednoduchou otázku, ostatní se na ní soustředí, diskutují o ní a on pozorně poslouchá a odpovídá. Všem se tak dobíjí baterky. Lidé zase začnou mít chuť se svěřovat se svými myšlenkami a tak se rozjede vlak nápadů, konstruktivní kritiky a spolupráce, který skupinu rychle a bezpečně doveze k cíli. Dalo by se to shrnout tak, že Jonathan vytvoří bezpečný prostor, pak se otočí k ostatním a zeptá se, a co si myslíte o tomhle? Vysvětluje Phelps. Tu a tam se dokonce zeptá samotného Nika. A jak byste to udělal vy? A především z něj tryská nálada, která by se dala popsat takto. Lidičky, tohle je úžasná pohoda a zábava. Zajímalo by mě, co vás k tomu projektu ještě napadlo. Pro nás to byl obrovský objev, jak takové jednoduché drobné prvky obsažené v jednání mohou lidi vtáhnout do debaty a nadchnout je pro práci. Dokonce i Nick si zčista jasna uvědomil, že ostatním pomáhá dosáhnout cíle vlastně proti své vůli. Tento příběh o dobrém jablku má hned dvě překvapivé pointy. Za prvé, máme sklon si myslet, že výsledky skupin závisí na takových věcech, jako je inteligence, schopnosti a zkušenosti, a ne na takových hloupostech, jako jsou drobné vzorce chování. Ale právě jsme viděli, že drobné rozdíly v chování mohou způsobit velký rozdíl ve výsledku. Za druhé nás překvapilo i to, že Jonathan své lidi dovedl k úspěšnému dokončení projektu i přesto, že nedělá nic z toho, co běžně přisuzujeme vůdčím osobnostem. Nepřebírá vedení, neříká nikomu, co je potřeba udělat, nevymýšlí strategii, nesnaží se ostatní namotivovat ani jim nepředkládá svou vizi. Nepodává velké výkony, spíše se snaží vytvořit dobré podmínky ostatním, aby mohli podávat velké výkony oni. Vytváří prostředí, ve kterém je hlavní myšlenka naprosto jasná. Patříme k sobě a jsme spolu propojeni. Jonathanova skupina nemá skvělé výsledky proto, že by snad její členové byli ze všech nejchytřejší, ale proto, že se cítí nejuvolněněji a nejbezpečněji. Pocitu bezpečí většinou nepřikládáme velkou důležitost. Představujeme si, že je to něco, co se měří pocitovým barometrem. Zaznamenáme to, ale tím to končí. Ale experiment s dobrými a špatnými jablky nám nabízí úplně jiný pohled. Pohled, na kterém se dá stavět úplně jiný přístup. Pocit bezpečí není jen pěkné počasí na emočním barometru. Pocit bezpečí je samotný základ. Základ, na kterém se staví dobrá skupinová dynamika. A proto bychom se měli pídit po jeho hlubších principech. Odkud se pocit bezpečí bere? A jak se vlastně vytváří? Když se zeptáte členů nejúspěšnějších skupin, jak by popsali vzájemné vztahy uvnitř skupiny, všichni se uchylují ke stejnému slovu. Tímto slovem není přátelé, ani tým, ani skupina. Žádný podobný výraz, který byste čekali. Používají slovo rodina. A popisy toho, jak se ve svých rodinách cítí, se také navzájem podobají jako vejce vejci. Nedokážu to vysvětlit, prostě je mi tu dobře. Už jsem párkrát chtěl odejít, ale vždycky se na to nakonec vykašlu a zůstanu tady. To se nedá popsat, jsem tady mezi svýma, jako mezi bráchama. Christopher Baldwin, Navy SEAL Team 6. Není to nic racionálního, nedá se to brát racionálně, jinak byste nemohli dělat věci, co se tady dějou. Ta týmová práce tady je neskutečná. Daleko přesahuje hranice týmu a mění nám život. Joe Negron, nadace KIPP, která zakládá a spravuje základní a střední školy. Je to obrovský nával adrenalinu vědět, že se můžete střemhlav do něčeho pustit a ostatní vás podrží, ať se děje, co se děje. My jsme na těch návalech adrenalinu závislí. Nate Dern, člen komediálního souboru Upright Citizens Brigade. Zakládáme si na tom, že jsme jako rodina, protože nám to dodává odvahu víc riskovat, víc toho jeden druhému dovolit a dokonce se občas svěřovat s tím, co nám nejde a čeho se bojíme, což by v normálním pracovním prostředí nešlo. Dwayne Bray, IDEO Design. Když jsem tyto skupiny navštěvoval, všiml jsem si, že všechny mají dost neobvyklý styl komunikace. Byl to vzorec, který nebyl nijak nápadný, objevoval se jen ve chvilkách sociálního spojení. A tento vzorec byl všude stejný, Ať už se jednalo o vojenskou jednotku, filmové studio nebo školu v chudinské městské čtvrti. Sepsal jsem si to v jednotlivých bodech. Fyzická blízkost, často v kruhu. Spousta očního kontaktu. Fyzické doteky, podání ruky, ťuknutí pěstmi, obětí. Spousta krátkých energických rozhovorů, žádné dlouhé proslovy. Vysoká míra různých interakcí. Všichni mluví se všemi. Minimum skákání do řeči. Časté dotazy, intenzivní, aktivní naslouchání ostatním. Humor a smích. Drobné zdvořilůstky. Děkování, otevírání dveří a podobně. A ještě jednu věc jsem zjistil. Pobyt v těchto skupinách je téměř fyzicky návykový. Sám jsem schválně prodlužoval své investigativní pobyty a hledal důvody, proč s nimi zůstat ještě o jeden či dva dny déle. Dokonce jsem se párkrát přistihl, že v duchu s ním o radikální změně povolání, jen abych s nimi mohl pracovat. Tyto skupiny v sobě měly něco neodolatelného, co mě táhlo k tomu, abych s nimi byl v neustálém kontaktu. Takovému druhu komunikace se někdy říká chemie. Když narazíte na skupinu s dobrou chemií, hned to poznáte. Vyvolá ve vás totiž silný pocit, který je ve své podstatě paradoxní. Je to kombinace nadšení a zároveň hlubokého klidu. Takový pocit ve vás nevysvětlitelným způsobem zažehávají některé skupiny. A jiné ne. Ten pocit se nedá nijak předvídat ani vědomě vytvořit. A nebo že by přece? Ve druhém patře zářivé modernistické budovy v Cambridge, v americkém státě Massachusetts, pracuje tým vědců, který je posedlý zkoumáním vnitřních principů skupinové dynamiky. Výzkumné pracoviště lidské dynamiky Massachusettského technologického institutu MIT sestává z několika skromných kanceláří obklopených celým houfem dílen a technických místností. Našli byste tu mimo jiné i červenou telefonní budku z Velké Británie, figurínu z výkladní skříně oblečenou do kalhot z alobalu a u stropu zavěšené jakési udělátko, nejspíš zmenšeninu horské dráhy. Výzkumné pracoviště vede Alex Sandy Pentland, profesor informatiky s milým klidným hlasem a zářícíma očima, ježatým šedým plnovousem a uvolněným suverénním vystupováním venkovského doktora zběhlého ve své práci. Svou kariéru kdysi zahájil tím, že zkoumal satelitní snímky bobřích nor a vytvořil přitom metodu výzkumu, kterou od té doby vlastně nezměnil. Při odhalování skrytých vzorců chování používá různé technologie. Když lidé vzájemně vysílají signály, vypadá to podobně, jako když signály vysílají zvířata, představuje mi Pentland, předmět svého výzkumu. Zatímco si sedáme ke konferenčnímu stolku v jeho malé, útulné kanceláři. Dá se to měřit. Koho konverzace zajímá víc, koho míň, kdo je alfa samec nebo samice, kdo s ostatními spolupracuje, kdo napodobuje gesta a mimiku někoho jiného, kdo je s ostatními dokonale synchronizovaný. Tohle jsou naše komunikační kanály a my je používáme, aniž bychom si to uvědomovali. Ukážu vám to na příkladu, když se k vám takhle nakloníme. Nejspíš začnete zrcadlit mou mimiku a gesta. Pentland se ke mně nakloní, povytáhne své ježaté obočí a otevře do široka oči. Náhle si uvědomím, že dělám to samé téměř proti své vůli. Není to moc příjemné zjištění. Pentland se laskavě usměje a stáhne se zpět. Funguje to jenom, když jsme tak blízko. Tak blízko, že bychom se mohli jeden druhého dotknout. Pak mi Pentland představí vědce jménem Oren Lederman, který jakousi zvláštní náhodou zrovna analyzuje jednu skupinu, která se účastnila soutěže ve stavění špagetové věže. Lederman nás chodbou dovede až do své kanceláře, abychom se podívali na video záznam soutěže. Dotyčná skupina sestává ze tří inženýrů a jednoho právníka. Věž jim hezky roste pod rukama. Tahle skupina má lepší výsledky než studenti obchodní akademie ale o něco horší než děti ze školky, popisuje Lederman. Má tu výhodu, že se nezdržuje mluvením. A to není jen nějaký Ledermanův názor, to je fakt. Během našeho rozhovoru se totiž po obrazovce valí proud údajů o činnosti skupiny. Je tam zaznamenán třeba v procentech vyjádřený čas, který každý člen skupiny stráví mluvením, míra energie a další hodnoty naměřené v jeho hlasu. Hladkost předávání slova mezi sebou, počet skočení do řeči a míra napodobování způsobu řeči ostatních. Všechny tyto údaje Lederman zaznamenal s pomocí malinkého červeného přístroje, jen asi tak velkého jako kreditní karta. Přesto se do něj vejde mikrofon, GPS a nesčetné množství dalších senzorů. Tomuto přístroji se říká sociometr. Sbírá údaje 5x za vteřinu a pak je bezdrátovým spojením posílá na server, kde se z nich vytváří série grafů. Pentland mi ovšem hned hlásí. Ty grafy, to je jenom špička informačního ledovce. Údajů se dá nasbírat mnohem více, co jen srdce ráčí. Lederman a Pentland by své sociometry mohli vybavit třeba i tak, aby zachycovali vzdálenost mezi lidmi, nebo to, kolik procent času každý účastník soutěže tráví komunikací tváří v tvář s jiným účastníkem. Stručně řečeno, je to množství takových podrobných údajů měřených v reálném čase, jaké si obvykle spojujeme s predikcemi výsledků prezidentských voleb či s rozbory golfových švihů. Tohle je ovšem jiná hra. Sociometr zaznamenává rozhovor prajazykem, který my lidé používáme k vytváření otevřené komunikace plné vzájemné důvěry. Tento jazyk sestává z takzvaných signálů sounáležitosti. Signály sounáležitosti jsou drobné prvky našeho chování, které drží pohromadě celé skupiny. Je to třeba fyzická blízkost, oční kontakt, energie, napodobování, střídání se při činnostech a promluvách, pozornost, řeč těla, tón hlasu, konzistence důrazů a to, zda v rámci skupiny všichni mluví se všemi. A protože je to v jistém smyslu jazyk jako každý jiný, nedá se izolovat do jasně ohraničených momentů. Je to spíš pravidelný tep drobných interakcí v sociálním vztahu. Jeho účelem je odpovědět na prastarou a nikdy nevyhasínající otázku, která nás pálí v mozku. Je tu bezpečno? Co od těch lidí můžeme čekat v budoucnu? Nehrozí nám od nich nebezpečí? Moderní společnost vznikla vlastně teprve nedávno, říká Pentland. Předtím jsme se po statisíce let museli učit plynule spolupracovat, protože jsme byli jeden na druhém ohromně závislí. Signály jsme se naučili používat mnohem dříve než jazyk a proto jsou naše mozky naladěné tak, aby u některých druhů chování podvědomně rozeznávaly ty nejjemnější niance. Signály sounáležitosti mají tři základní charakteristiky. Za prvé, energie. Lidé do komunikace vkládají něco ze sebe. Za druhé, individualizace. Každého člověka si váží a jednají s ním jako s jedinečnou osobností. Za třetí, zaměření na budoucnost. Vysílají signály, že mají v úmyslu ve vztahu pokračovat. Všechny tyto náznaky jakoby vysílaly zprávu, která se dá shrnout jedním slovem. Tady se nemusíš ničeho bát. Mají za úkol ujistit náš mozek, který je stále ve střehu, že může přestat hledat možné zdroje ohrožení a přepnout do režimu budování vztahů, kterému se odborně říká psychologické bezpečí. My lidé velmi dobře umíme číst signály a jsme až neuvěřitelně všímaví vůči všem interpersonálním jevům, říká Amy Edmondson, která studuje na Harvardově univerzitě. Máme v mozku oblast, která si neustále dělá starosti, co si o nás ostatní asi myslí. Zvláště ti, co jsou nám nějakým způsobem nadřazení. Náš mozek je přesvědčen, že když nás sociální systém vyloučí, znamená to pro nás smrt. Vzhledem k tomu, že režim neustálého ohrožení je nám vrozený a používáme ho automaticky, Organizace se musí hodně snažit, aby vypnuli všechno, co ho spouští. Pentland i Edmondson zdůrazňují, že klíčem k navození stavu psychologického bezpečí je znalost toho, jak silně je jim naše podvědomí posedlé. Jeden náznak sounáležitosti nestačí. Pár signálů nestačí. Jsme uspůsobeni tak, že signály potřebujeme pořád, znovu a znovu. Proto se pocit sounáležitosti těžko buduje a snadno ničí. Tato dynamika se dá dobře popsat slovy texaského politika Sama Rayburna. Každý blbec umí zbořit stodolu, ale jenom dobrej zedník ji znova postaví. Tato optika se nám hodí i pro experiment se špatným jablkem. Nikovi k rozbití dynamiky skupiny stačilo pár signálů nesoudržnosti. Choval se tak, že to ostatní členové skupiny interpretovali jako jasné signály: nejsme v pohodě a máme se čeho bát. To rozložilo pracovní výkon skupiny v řádu minut. Naopak Jonathan byl jako srdce skupiny, které pravidelně tepe drobnými gesty, mimikou a krátkými větami, které vysílají signály: není se čeho bát. Každému věnoval pozornost. Soustředěně ho poslouchal a dával mu signály, že je pro něj důležitý. Byl nevyčerpatelným zdrojem signálů sounáležitosti a jeho skupina na to také reagovala. Pentlandův tým už několik let používá sociometry k měření interakcí ve stovkách různých skupin. Od nemocničních oddělení po operační péče, přes call centra, banky, jednání o platu na personálních odděleních až po prezentace žádostí o financování startupů. V každé studii, kterou provedli, se jim opakoval stejný vzorec. Úspěšnost práce konkrétní skupiny se dá předpovědět, pokud budeme ignorovat veškerý věcný obsah jejich interakcí a zaměříme se výhradně na signály sounáležitosti. Pentland ve spolupráci s vědcem jménem Jared Carhen používal sociometry k analýze 640 simulovaných jednání, kdy vždy dva studenti ekonomie hráli role šéfa a zaměstnance. Zadání znělo: vyjednejte podmínky nové pracovní pozice, například plat, služební vůz, délku dovolené a různé benefity. Pentland a Carhen zjistili, že výsledek vyjednávání se dá téměř s jistotou předpovědět podle sociometrických údajů z prvních 5 minut jednání. Jinými slovy, signály sounáležitosti vyslané v úvodu jednání hrály větší roli než všechno, co bylo během jednání řečeno. Při jiném experimentu se zkoumal konkurs, v němž podnikatelé představovali skupině vlivných finančníků vize pro své nové startupy. Každý účastník konkurzu odprezentoval svůj podnikatelský záměr a skupina finančníků vybrala a seřadila ty nejslibnější, aby je pak doporučila externí skupině investorů. Pentland po skončení experimentu konstatoval, že sociometry, které měřily jen signály mezi mluvčím a posluchači a ignorovali věcný obsah prezentací, předpověděli výsledek konkurzu s téměř dokonalou přesností. Jinými slovy, obsah prezentace nehrál zdaleka takovou roli jako signály, které při ní proběhly mezi mluvčím a hodnotitelem. Když si potenciální investoři pročítali podnikatelské záměry sepsané na papíře a mohli se tak soustředit čistě na věcný obsah, ale už ne na sociální signály, vyhodnotili a seřadili je velmi odlišně. Výkonní ředitelé byli při poslechu prezentací přesvědčeni, že navrhované plány hodnotí podle objektivních kritérií, například je tento nápad originální, má šanci uspět na současném trhu, je dobře promyšlený, napsal Pentland. Ovšem, když prezentace poslouchali, jiná část jejich mozku zachycovala další zásadní informace. Jako třeba, věří ten člověk vůbec, že je jeho nápad dobrý? Věří ten člověk vůbec, že jeho nápad uspěje? Když svůj nápad předkládají, jak velká sebedůvěra z nich vyzařuje? Jak moc jsou odhodláni do toho jít? A tahle druhá sada otázek, otázek po informacích, o nichž finančníci ani nevěděli, že je hledají a hodnotí. Ovlivnila jejich výběr podnikatelských záměrů zdaleka nejvíc. Tohle je úplně jiný pohled na lidi, říká Pentland. Jednotliví lidé vlastně nejsou jednotliví lidé. Jsou spíš jako členové jazzového kvartetu. Společně splétají síť nevědomých akcí a reakcí a tak se navzájem doplňují. Nedívejte se na věcný obsah všech těch zpráv. Dívejte se na vzorce, z nichž pochopíte, jak byla zpráva odeslána. V těch vzorcích najdete množství signálů, ze kterých poznáte, jaký je vztah mezi dotyčnými lidmi a co se mezi nimi děje pod povrchem. A teď si zhrňme, co jsme se v této kapitole dověděli. Pentlandovy studie ukázaly, že výkon skupiny závisí na 5 měřitelných faktorech. Za prvé, každý člen skupiny mluví a poslouchá přibližně stejnou měrou, dodržuje krátkost sdělení. Za druhé, členové skupiny udržují vysokou míru očního kontaktu, mluví a gestikulují velmi energicky. Za třetí, všichni členové skupiny komunikují mezi sebou napřímo, nikoli jen s vedoucím. Za čtvrté, členové skupiny vedou hovory na vedlejší témata, podrobnosti domlouvají po straně, krátké verbální i neverbální reakce na mluvčího, které napomáhají konverzaci kupředu, side conversations. Za páté, členové týmu mají pravidelné přestávky, kdy jdou na průzkum mimo svůj tým a vrátí se s informacemi, které pak sdílí s ostatními. Všimněte si, že mezi těmito faktory není žádná schopnost ani vlastnost, kterou si obvykle spojujeme s dobrými pracovními skupinami. Místo nich tu najdeme popisy prvků chování, které obyčejně považujeme za tak primitivní, že nejsou hodny naší pozornosti. A přece právě tyto faktory jsou naprosto zásadní pro predikce úspěšnosti týmů, které Pentland a jeho kolegové provádějí. Kolektivní inteligence u lidí je v mnoha ohledech stejná jako kolektivní inteligence u lidoopů, shrnuje Pentland. U lidoopů to probíhá tak, že jeden lidoop se pro něco nadchne, to poslouží jako signál pro ostatní a ti se k němu vrhnou a pustí se do toho společně. Takhle funguje skupinová inteligence. A to je přesně to, co většina lidí neví a nechápe. Když slyšíme, jak někdo něco říká, málo kdy nám to od základu změní chování. Když vidíme, že si lidé kolem nás pohrávají s nějakým nápadem, chování se nám změní. Tak se vytváří inteligence. Tak se vytváří skupinová dynamika. Jsou to jenom slova. Takhle přece obvykle neuvažujeme. Obvykle jsme přesvědčeni, že na slovech záleží. Jsme přesvědčeni, že míra úspěšnosti skupiny závisí na míře verbální inteligence jejich členů a míře jejich schopnosti sestavovat a sdělovat složité myšlenky. Jenže to se mýlíme. Slova jsou jen šum. Výkon skupiny závisí čistě na tom, jak se jejím členům podaří svým chováním předat ostatním toto důležité a všeobjímající sdělení. Patříme k sobě. A nemusíme se ničeho bát. Kapitola 2. Den za bilion dolarů, kdy se vlastně nic nestalo. Málo kdo o tom tehdy věděl, ale po roce 2000 mezi sebou ve Spojených státech soupeřili největší géniové té doby. Šlo o to vymyslet program, který by propojoval uživatele internetu s cílenou reklamou, kterou potřebují najít. Tehdy to znělo jako vzdušný zámek, ale bylo to proveditelné a výsledek by měl cenu 100 miliard dolarů. Otázkou bylo, která společnost závod vyhraje. Horkým favoritem byla společnost Overture, firma z Los Angeles, vedená geniálním podnikatelem Billem Grossem, která do vývoje programu investovala velké množství peněz. Gross už tehdy byl pionýrem internetové reklamy. Vymyslel totiž model reklamy platba za proklik. Napsal pro něj počítačový kód a udělal ze společnosti Overture vzkvétající biznis, který vydělával 100 miliony dolarů. A aby to nebylo málo, vyhlásil primární veřejnou nabídku akcí, které byly oceněny na miliardu dolarů. Jinými slovy, vypadalo to, že konkurenční firmy proti Overture nemají šanci. Trh tehdy vsadil miliardy dolarů na Overture ze stejného důvodu, z jakého byste si při stavění špagetové věže vsadili na to, že studenti obchodní akademie porazí děti ze školky. Overture měla všechny předpoklady, zkušenosti, inteligenci i materiální zdroje k tomu, aby závod vyhrála. Jenže Overture závod nevyhrála. Vítězem se nakonec stala jedna malá začínající firmička zvaná Google. A co víc, Google dokonce přesně ví, kdy se závod zvrátil v jeho prospěch. Bylo to 24. května 2002 v sídle společnosti na adrese 2400 Bayshore Parkway ve městě Mountain View v Kalifornii. Zakladatel Google Larry Page se před odchodem z práce stavil v kuchyňce a připíchl tam na stěnu vzkaz. Bylo to jen 5 slov. Tyhle reklamy jsou na prd. Ve světě tradičního biznesu tehdy nebylo normální nechávat kolegům vzkazy v kuchyňce. Page ovšem nebyl tradiční podnikatel. Jednak vypadal spíš jako žák 7. třídy, měl velké vnímavé oči, účes podle kastrolu a sklon mluvit v krátkých výstřelech jako kulomet. A pak také jeho styl vedení, jestli se to vůbec dá nazvat stylem. Page prostě desítky svých kolegů zatahoval do horkokrevných a nikým nekorigovaných debat o tom, jak vytvořit nejlepší strategie, produkty a nápady. Nechat se zaměstnat v Google, to bylo jako zapsat se na obří řecko-římský zápas, do kterého se musí vrhat všichni, bez ohledu na firemní hierarchii. To se týkalo i zuřivých celofiremních zápasů v pozemním hokeji na parkovišti. Tam se nikdo nestaral o to, jestli se zrovna rve opuk se samotným zakladatelem firmy, vzpomíná jeden hráč. I pátečních diskuzních fór, kde se kdokoliv mohl zeptat zakladatelů na cokoliv, ať to bylo sebekontroverznější. A také zakladatelé se v otázkách na zaměstnance nedrželi zpátky. Právě naopak. Páteční fóra se nijak zvlášť nelišila od hokejových zápasů. Byla také plná střetnutí. V době, kdy Page připíchl vzkaz na zeď v kuchyňce, Google těžce zaostával za Overture. Projekt, známý v Google jako AdWords, neuměl ani pořádně přiřazovat k vyhledávaným slovům vhodné reklamy. Hledáte motorku značky Kawasaki H1B? Vyskočí vám reklamy na právníky, kteří nabízejí pomoc se žádostí o vízum H1B. Právě takové chyby se projektu mohly stát osudným. A tak Page tato fiaska vytiskl, připsal k ním tiskacími písmeny svůj pětislovný vzkaz a celou tu hrůzu vyvěsil na nástěnku v kuchyňce. Pak odešel. Ten vzkaz vidělo mnoho zaměstnanců. Jedním z posledních byl Jeff Dean. Byl to nenápadný, málomluvný programátor z Minnesoty a skoro ve všem pravý opak Larryho Page. Usměvavý, společenský, za každých okolností zdvořilý. Všichni ho znali jako velkého milovníka kapučína. Dean neměl žádný zvláštní důvod se programem AdWords zabývat. Pracoval v oddělení, které mělo na starost vyhledávání, což byla úplně jiná oblast činnosti. Navíc měl sám dost vlastních problémů a práce až nad hlavu. Ale shodou okolností se stalo, že si onoho pátečního odpoledne zašel do kuchyňky udělat kapučíno a všiml si Pageova vzkazu. Prolistoval si vytištěné stránky, které k němu Page přiložil, a jak tak listoval, prolétla mu hlavou matná vzpomínka na podobný technický problém, který musel kdysi řešit. A tak se vrátil ke svému stolu a začal program Edwards vylepšovat. Nikomu to neřekl a už vůbec nikoho nežádal o dovolení. Prostě se do toho vrhnul po hlavě. Ať už to berete z jakého chcete pohledu, jeho rozhodnutí bylo naprosto nesmyslné. Dean se rozhodl ignorovat celou tu horu práce, která se mu vršila na stole a za kterou měl zodpovědnost, jen proto, aby se pustil do zápasu s technickým problémem, který se ho vůbec netýkal. Mohl kdykoliv přestat a nikdo by se to byl nedozvěděl. Ale on nepřestal. Dokonce šel do práce i v sobotu a znovu tam několik hodin pracoval na programu Edwards. V neděli večer povečeřel s rodinou a uložil obě své děti ke spánku. Kolem 9:00 večer vyrazil znovu do práce, udělal si další kapučíno a pracoval celou noc. V pondělí, přesně v 5:05 ráno, rozeslal hromadný e-mail, ve kterém podrobně popsal své navrhované řešení. Pak se vrátil domů, dohrabal se do postele a usnul. Zafungovalo to. Deanovo řešení bylo přesně to, co program potřeboval, aby fungoval přesněji. Přesnost vyhledávání okamžitě vyskočila o 10%. Tato klíčová oprava vedla k mnoha dalším vylepšením. Program Edwards díky tomu fungoval čím dál lépe a s neuvěřitelnou rychlostí ovládl trh s reklamou placenou za proklik. Práce firmy Overture, bržděná vnitřními konflikty a složitou administrativou, zůstala daleko pozadu. V následujícím roce zisk firmy Google stoupl ze 6 milionů dolarů na 99 milionů dolarů. V roce 2014 už program Edwards vydělával 160 milionů dolarů denně a reklama činila 90% všech příjmů společnosti Google. Americký novinář a spisovatel Stephen Levy napsal, že úspěch programu Edwards byl nečekaný, revoluční, převratný a pro investory a zaměstnance Google přímo velkolepý. Společnosti Google se stal jakýmsi pramenem života, zdrojem financí, které stály za všemi dalšími koncepty a inovacemi. Budete se divit, ale proto vám to nevyprávím. Vyprávím vám to kvůli jednomu člověku, který hrál v příběhu hlavní roli a přesto ho nijak zvláště neprožíval. Události onoho víkendu pro něj měly tak malý význam, že si je stěží pamatoval. Tím člověkem je Jeff Dean. Jednoho dne roku 2013 za ním přišel poradce Google Jonathan Rosenberg, aby se ho vyptal na podrobnosti té události. Byl tehdy členem týmu, který psal knihu o společnosti Google. Potřeboval od Deana získat popis událostí z jeho pohledu, a tak rozhovor uvedl slovy: chtěl bych se vás zeptat na to vylepšení programu Edwards. Však víte, jak Larry nechal vzkaz v kuchyňce. A samozřejmě čekal, že se Dean chytí a rozpovídá se. Jenomže to se nestalo. Dean na něj zíral a zdvořile, ale trochu nepřítomně se usmíval. Teprve po chvíli se Dean rozzářil. A jo, už si vzpomínám. To asi není reakce, jakou byste od něj čekali. Je to asi, jako by Michael Jordan zapomněl, že získal 6 titulů NBA. Ale tak to prostě je. Tak to Dean tehdy vnímal a vnímá to tak i dnes. Víte co, já se pamatuju, že se to stalo, vysvětlil mi Dean, když jsem s ním dělal rozhovor. Ale abych pravdu řekl, nijak zvlášť mi to tehdy neutkvělo. Nepřišlo mi to jako nějaká velká událost. Nijak to nevyčnívalo, jestli víte, jak to myslím, byla to běžná věc. Takhle jsme tam pracovali pořád. Byla to běžná věc. Pracovníci Google mezi sebou komunikovali úplně stejně jako děti ze školky při stavění špagetové věže. Nestarali se o nějaký management statusu a nepřemýšleli, koho by měli nejvíc poslouchat. Sídlili v malé budově a tak byli namačkaní na sebe a jednali spolu tváří v tvář. Pageova metoda, která v podstatě sestávala z podněcování zuřivých debat o řešení náročných problémů, ze kterých nikdo nebyl vyloučen, měla ten efekt, že se všichni zaměstnanci cítili zapojení a stotožňovali se s firmou i jejími cíly. A to nemluvím o bouřlivých pátečních diskuzích a o hokejových zápasech, kde se rval hlava nehlava každý s každým. Každý člen skupiny mluví a poslouchá přibližně stejnou měrou. Dorozumívali se krátkými, jednoznačnými větami. Členové skupiny spolu mluví tváří v tvář a jejich gesta i rozhovory jsou plné energie. V Google rostly signály sounáležitosti jako jahody v pařeništi. Lidé tam pracovali bok po boku, těsně vedle sebe s pocitem, že patří k sobě a nemusí se ničeho bát. Zcela ponoření do svých projektů. Naproti tomu firma Overture s celým svým slavným náskokem a naditou prkenicí byla zatížená byrokracií. Každé rozhodnutí se tam probíralo na nesčetných poradách o taktice, technologii a strategii. Každou drobnost musela schválit nějaká komise. Proto by asi nikoho nepřekvapilo, kdyby tam sociometry naměřili nízké skóre sounáležitosti. Bylo to tam jak v Absurdistánu, popsal to jeden zaměstnanec v rozhovoru pro časopis Wired. Firma Google závod nevyhrála proto, že by měla nejchytřejší zaměstnance. Vyhrála proto, že se její zaměstnanci cítili nejbezpečněji. Patřili k sobě a nemuseli se ničeho bát. Teď se společně podívejme, jaký vliv mají signály sounáležitosti na náš mozek. Představte si třeba, že vám dám různobarevné papírky a máte za úkol z nich složit mapu. Není to lehké, ale ani nějak zvlášť obtížné. Nemáte žádné časové omezení, můžete to zkoušet skládat, jak dlouho chcete. Vysvětlím vám, co máte dělat, odejdu a nechám vás pracovat. Po 2 minutách nakouknu do dveří a podám vám papírek se vzkazem. Vysvětlím, že ten vzkaz je od nějakého Martina, kterého neznáte osobně. Martin tady byl před vámi a taky skládal tu skládačku. Požádal mě, ať vám předám tenhle tip, řeknu. Martinovu radu si přečtete a vrátíte se ke skládání papírků. A to je bod zlomu. Něco ve vás přecvakne. Papírky začnete nevědomky skládat s větším nadšením a vervou. Aktivují se vám další oblasti mozku, ty, které jsou umístěné nejhlouběji. Máte najednou mnohem větší motivaci práci dokončit. Jste schopní a ochotní pracovat o více než 50% déle a mnohem víc vás to baví. A co víc, nadšení vám vydrží. I po 2 týdnech máte chuť si skládání zase vyzkoušet. Řečeno stručně a výstižně, jeden malý kousek papíru z vás vytáhl to nejlepší. Ale je v tom jeden háček. Ten tip, který vám Martin poslal, vůbec nebyl užitečný. Měl nulovou informační hodnotu. Celou tu dávku energie a všechny změny ve vašem chování ty měl na svědomí signál sounáležitosti. Někdo vám naznačil, že s vámi chce otevřeně komunikovat a že mu na vás záleží. Pěkným příkladem, jak signály sounáležitosti fungují, je také experiment, který by se dal nazvat Dali byste cizímu člověku svůj mobil? Tento experiment sestává z příhody o 2 různých scénářích a z 1 závěrečné otázky. První scénář. Prší, stojíte na nádraží a čekáte na vlak. Přijde k vám cizí člověk a požádá vás, prosím vás, mohl bych si půjčit váš telefon? Druhý scénář. Prší, stojíte na nádraží a čekáte na vlak. Přijde k vám cizí člověk a řekne, to je dneska liák, že? Jo, prosím vás, nemohl bych si půjčit váš telefon? Otázka. Ke kterému člověku se budete chovat přátelštěji? kterému spíše odpovíte a kterému telefon půjčíte. Oba scénáře jsou si na první pohled velmi podobné. Oba lidé vás žádají o totéž a pokud jim chcete vyhovět, musíte jim opravdu velmi důvěřovat. Kromě toho se zdá samozřejmé, že tu nejde ani tak o dotyčného kolem jdoucího, jako spíše o vás samotné. Konkrétně o to, zda máte přátelskou povahu a jste ochotní půjčit něco cenného cizímu člověku. Každý rozumný člověk by si dal dohromady pro a proti a došel k závěru, že obě formulace prosby povedou u lidí k podobným odezvám. To by se rozumný člověk ale mýlil. Tento experiment totiž provedla Alison Wood Brooks z obchodní fakulty Harvardovy univerzity a ukázalo se, že druhá varianta prosby zvyšuje pravděpodobnost kladné odezvy o 422%. A stačilo jen pár slov. To je dneska liák, že? A lidé se začali chovat jinak. Mělo to na ně stejný účinek jako Martinova rada na účastníky experimentu se skládačkou. Byl to jednoznačný signál. Jsme v bezpečí a nemusíme se bát si něco říct. Lidé po takovém signálu půjčovali svůj telefon a vytvářeli vzájemnou důvěru, bez sebe menšího zaváhání. Má to ohromný účinek, vysvětluje doktor Gregory Walton ze Stanfordovy univerzity, který vedl experiment se skládačkou a vzkazem od Martina. I mnoho dalších odborných studií. Jsou to jen drobné signály, ale dávají jasně najevo, že lidé jsou propojení a mohou si důvěřovat. Tím radikálně mění to, jak spolu komunikují, jak se chovají a jak se cítí. Jeden příklad využití tohoto efektu v praxi. Když budete myslet na své předky, může vám to zvýšit inteligenci. Jeden výzkumný tým, který vedl Peter Fisher, zjistil, že několikaminutové přemítání nad vlastním rodokmenem, na rozdíl od myšlenek na nákupy, kamaráda nebo vůbec na nic, účastníkům experimentu zlepšovalo výsledky testů kognitivní inteligence. Vyvodili z toho hypotézu, že myšlenky na příslušnost k nějaké skupině v nás posilují pocit, že jsme nezávislí a víme, kdo jsme a co děláme. Pak mi Walton vypráví příběh, na kterém je asi nejlépe vidět, jakou sílu mají signály sounáležitosti. Jedna skupina australských vědců zkoumala 772 pacientů, kteří skončili v nemocnici po pokusu o sebevraždu. Během několika měsíců po svém propuštění dostávali od vedení nemocnice poštou pohledy, na kterých bylo napsáno: "Vážená, vážený, píšeme vám proto, že jste nedávno pobýval v naší nemocnici a chtěli jsme se zeptat, jak se vám daří. Pokud byste od nás něco potřebovala, neváhejte nám napsat. Přejeme vám vše dobré do života. Se srdečným pozdravem, podpis." Během následujících 2 let členové skupiny, která tyto pohledy dostávala, končili v nemocnici po pokusu o sebevraždu 2x méně často než členové takzvané kontrolní skupiny, která pohledy nedostávala. I malý signál může mít velký účinek, shrnuje Walton. Při hlubším prozkoumání si ale uvědomíte, že jeden signál nestačí. Musíte vytvořit nějaký vztah, dát druhému najevo něco jako záleží mi na tobě a proto s tebou spolupracuju. Je to příběh, který musí pokračovat. Jestli vám to připomíná milostný vztah, tak se nepletete. Jak často říkáte svému partnerovi nebo své partnerce, že je milujete? Oba víte, že je to pravda, a přesto je důležité si to říkat znovu a znovu a znovu. Myšlenka, že sounáležitost je třeba neustále potvrzovat a obnovovat, stojí za malý výklad. Toto pravidelné ujišťování bychom nepotřebovali, kdyby lidský mozek otázky bezpečnosti vnímal a zpracovával čistě logicky. Lidský mozek, Ovšem neprošel miliony let přírodního výběru a nevyvinul se do dnešní složité podoby proto, že nad bezpečností uvažoval logicky. Právě naopak. Evolucí prošel úspěšně proto, že je doslova posedlý hledáním nebezpečí. Zvláště je jim posedlá jedna oblast, která vězí hluboko v jádru našeho mozku. Odborně se nazývá amygdala. A je to takový pravěký přístroj, který je neustále na pozoru a ostražitě sleduje okolí. Když vycítíme nebezpečí, amygdala zatáhne za páku a spustí reakci. Bojuj nebo uteč. Ta naše tělo zaplaví hormony, které nás vybudí na nejvyšší míru. A celý svět nám smrskne do jediné otázky. Co mám dělat, abych přežil? Vědci však nedávno zjistili, že amygdala nemá na starosti jen reakce na nebezpečí. Hraje také zásadní roli při vytváření vztahů a kontaktů. Funguje to tak, že vaše smysly zachytí signál sounáležitosti, amygdala přepne do jiné role a zapojí ohromnou koňskou sílu svých neuronů. Ta, ačkoliv si ji vůbec nejste vědomi, vytváří a udržuje všechny vaše vztahy. Začne sledovat členy vaší skupiny, naladí se s nimi na stejnou vlnu a nastaví vás tak, abyste se s nimi mohli spřátelit. Než by člověk řekl švec, amygdala se tak změní z vrčícího hlídacího psa v energického ovčáckého psa, který má jediný cíl udržet vás v houfu. Při magnetické rezonanci se to hned pozná a nedá se to s ničím zaměnit, jelikož amygdala se v té chvíli aktivuje velice specifickým způsobem. Je to obrat o 180 stupňů, vysvětluje Jay Van Bavel, sociální neurolog z New Yorkské univerzity. Jakmile se stanete členem skupiny, amygdala se naladí na všechny ostatní členy a začne je pečlivě sledovat. Protože ostatní pro vás mají velkou cenu. Předtím to byli cizí lidé, ale teď jsou členy stejného týmu jako vy. A to od základů mění celou dynamiku. Naprosto a úplně. Tedy přesněji řečeno ne od základů, je to spíše změna zhora dolů. Kompletní přenastavení celého motivačního a rozhodovacího procesu. Z toho, co jsem vám zatím vysvětlil, jste už možná pochopili, že sounáležitost je založená na jednom velkém paradoxu. Většina lidí si myslí, že sounáležitost vychází zevnitř, ale ve skutečnosti k nám přichází zvenčí. Oblasti našeho mozku, které mají na starosti vztahy, se nám aktivují, když mají stálý přísun téměř neviditelných signálů. Patříme k sobě, nemusíme se ničeho bát a do budoucna se sebou navzájem počítáme. To je tedy princip, na kterém sounáležitost funguje. Můžete si ji představit jako oheň, pod který musíte přikládat signály vzájemné důvěry. Když se Larry Page a Jeff Dean účastnili zuřivých celofiremních debat a pátečních fór, když hráli zápasy v hokeji, ve kterých bylo vše dovoleno, přikládali tím polínka do ohně sounáležitosti. Když Jonathan chránil skupinku špatných jablek před Nickovým negativním